Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Продолжуваат средбите на партиските работни групи за примена на договорот од Пржино, соопшти посредникот Питер Ван Хауте. Низа нелогичности уште еднаш го одбележаа стартот на екстерното тестирање на матурантите. Македонија нема намера да ја затвори границата за бегалците, но ќе се координира со Европската Унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Денеска продолжуваат средбите на партиските групи за примена на договорот од Пржино, соопшти европскиот посредник Питер Ван Хаут. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски пак во име на народот испрати 4 пораки до, како што рече, злоупотребената опозиција од некој си кој сакал на валкан начин да гурне ВМРО-ДПМН и да ја дестабилизира Македонија. Тоа што Груевски ја поврзува партијата со државата е уште една потврда за прецизноста на оценките на Стејт Департментот, Европската Унија и редица други невладини за неговиот демократски капацитет, кој со години наназад е главна причина за слободниот пат кога станува збор за демократија, судство и медиуми во Македонија. Но затоа постои и сублиматот на европејецот Рајнхард Прибе, прецизен извеште за состојбите во Македонија, кој му предходеше на договорот од Пржино. А тоа што постојано наведим случај, но се заборава е дека до токму тој договор се дојде по бомбите на опозицијата за валканоста на власта, што пак го присили на договорот од Пржино. Груевски повторно јасно го изрази својот став за оние, како што ги нарече, вајнхојтовци и катици и продавачи на магла. А тој пак токму со нив преговара и токму тие се производ на неговата дејност и согласност. Не се председател на партијата која 10 години е на власт во Македонија, во обраќањето на годишната конференција на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН се осврна на политичката криза, велејќи дека се било совршено подготвено за негово уривање, но дека народот најпрвин збунет и изненаден, побрзо од очекувањата ја сватил и ја отворил, како што вели, добро и долго подготвуваната валкана игра. Политичката криза, додаде тој, ќе заврши со изборите на 24 април, кога народот според бившиот премиер ќе ги испратил 4 пораки. Меѓутоа, Никола Груевски се воздржа пред жените на неговата партија да спомне зошто дојде до таа политичка криза и зошто тој мораше да поднесе оставка. Екс-премиерот едноставно заборави на бомбите на опозицијата поради кои тој поднесе оставка согласно договорот што го потпиша. Но да се вратиме на пораките на народот според Груевски. Првата порака, вели бившиот премиер, ќе биде порака за внатре и за надвор, а таа е дека ова е негова земја и тој народот одлучува за незината иднина. Затоа колку војата на народот се почитува во неговата земја според СДСМ се наведува во нивните бомби за изборните кражби, што за власта е сечено, лепено и монтирано. Ова се наводните гласови на Гордана Јанкуловска и Мартин Протујер.
Шовеќињава идат и гласаат и чутат. И климаат со глава. Таму е стварно мудница, ама си гласаат луѓето.
Втората порака на народот, рече Груевски, ќе биде до сите сегашни и идни политичари дека со валкан игри не се освојува довербата.
Сега. Јас си мислам, поре тоа што нустрани ќе падне, у петок он да изеде едно пече шамари пред камери. Да влезат граѓанин и еден граѓанин да дојде да му удари 3 шамари.
Можеме да договориме сценариум.
Ова според СДСМ бил разговорот меѓу премиерот Никола Груевски и министерот Миле Јанакиевски, кои зборувале за физички напад врз градоначалникот на Општина Центар Андреј Жерновски. Третата порака на народот, вели Груевски, е дека не може криминалци и измамници да дојдат на власт колку и да се богати. Во оваа бомба, според СДСМ, пак наводно ги слушате гласовите на сега веќе екс-премиерот Никола Груевски и екс-министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски.
Де шо беш?
Добар кикире сме.
Кекова?
Кикире, кикире.
А, така. Зова ти колку предлагаш?
5 на целото.
Шо 5 на целото?
5%.
А четвртата порака на народот е, рече Груевски, дека не само што е господар на оваа територија, туку е мудар народ и по-паметен од какви било служби. Народот инаку решава и испраќа пораки на избори, но само ако му се овозможи без страф во нормална, демократска и медиумска атмосфера да гласа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Паднат системи нелогични прашања и уште еднаш го одбележаа стартот на екстерното тестирање на матурантите. Велат дека системот е катастрофа, но владата остана на ставот дека нема да се откаже. Мирјана Спасовска.
Во некој училиште екстерното тестирање не почна на време, бидејќи повторно се појавија истите технички проблеми со системот. Матурантите кои полагаа во првиот термин и чека 1 час и 15 минути за да се надмине проблемот, не се изненадени од ова, но остануваат незадоволни како и минатата година, бидејќи постојниот модел е пон со нелогичности.
Ние сме од 11 системот, па на околу 10 или 9, првиот термин што било. Нема како да коментираме, целиот систем е катастрофа.
Екстерното тестирање како процес кој никој не го сака и натаму се полага без да ги вклучи забелешките на кои укажавме минатата година и да ги отстрани согледаните грешки во прашањата, вели Симона Туфекџич од средношколскиот пленум.
Има многу неправилности и многу има од материјалот што треба да гутат они во второ влогоде, додека албанците имаат проблем со прашањата, бидејќи конкретно е Тетово, учат од албански книги, а прашањата им се давани од македонски книги.
Во прашање се на брзина направени реформи во образованието кои не обезбедуваат квалитет, а проблемот со системот исто така ги отежнува работите со овој процес, дополнува Туфекџич.
Лежните се упорни со оваа реформа, иако гледаме дека не функционира, дека упорно секоја година, иако тие тврдат дека ја унапредуваат, тие всушност го назадуваат целиот систем, бидејќи пак ги имаме истите проблеми со кои што ни тие ни ние не можеме да се справиме.
Александар Канурков, директор во средното училиште Васил Антевски Дрин, вели дека годинава се коригирани прашањата, а проблемот со системот бил надминат.
Нека заврши експерната целосно на 20, нека имаме конечен дел, нели да видиме како биде. Но по првичните сознанија со учениците, мислиме сме ние и они дека има доста настанати измени кои што
меѓутоа професорката Горица Илиовска од средното училиште Никола Карев не мисли така.
Како може во стручните училишта да нема учебник, а да полагаат матуранти? Кемија нема учебници во средното медицинско училиште. Тоа изборни се тие предмет, хемијата им е основа. Како да кренавме раце и се помиривме со се тоа што ми се случува?
Екстерното тестирање минатата година беше причина за масовни протести, но владата остана на ставот дека нема да се откаже од него. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Властите велат дека Македонија нема намера да затвори границата за бегалците, но ќе се координира и ќе ги антиципира чекорите на Европската унија која се обидува да воспостави поквалитетна контрола на границите. Марија Митевска.
Европа се обидува да воспостави покоординиран настап во справување со бегалската криза и тоа ќе донесе поквалитетна контрола на границата меѓу Македонија и Грција, велат упатените. Financial Times објави дека Европската унија денеска ќе расправа за затворање на границата меѓу Македонија и Грција за да се запре протокот на бегалци. Лондонскиот весник пренесува изјава на грчкиот премиер Алексис Ципрас, кој таквите планови на унијата директно не ги осудува, освен што забележува дека Атина стравува од блокадата на границата кон Македонија ќе создаде бегалска црна дупка. Министерот за надворешни работи Никола Поповски истакна дека Македонија нема намера да ја затвори границата, но ќе се координира и ќе ја антиципира чекорите на Европската унија. Професор Трпе Стојановски од факултетот за безбедност и поранешен директор на регионалната иницијатива за азил, бегалци и миграција Мари, вели дека целосно затворање на границата не е можно, бидејќи таква мерка досега не постоела и невозможно е да биде воспоставена.
Но позначајна, потемелна контрола на тоа кој поминува, тоа секако значи еден нов квалитет во евидентирањето на мигрантите и бегалците.
Според него мерката секако ќе биде скапа и ќе се инвестира во многу потенцијали и човечки, материјални и организацијски од страна на Европската унија. Тоа за Македонија, како што нагласува, би значело дека земјата ќе биде препознаена како дополнителен фактор кој ќе придонесе за безбедноста и ќе помогне во европскиот период за решавање на проблемот.
Мал исчекор, бидејќи во една ваква глобална миграцијска и бегалска состојба, многу тешко може да се најдат некои квалитетни решенија. Но од друга страна, тоа е можност Македонија да се промовира како фактор што придонесува кон градење на, ако може така да ги кажеме, европски вредности или европска контрола.
Чешкиот премиер Богуслав Соботка изјави дека земјите од Вишеградската група имаат план според кој ќе ја зајакнат контролата на јужните граници на Македонија или Бугарија, доколку во текот на февруари не профункционира договорот за заштита на турско-грчката граница. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчкиот премиер Алексис Ципрас ја одбележа првата годишнина од на власт. Тој оценека борбата за просперитет на неговата земја не е завршена, но и историскиот мандат што грчкиот народ и го даде на крајната левица не може да биде игнориран од конзервативните сили во Европа. Гоце Атанасов.
Европа една година потоа не е истата по тешките преговори со Грција, рече премиерот Ципрас пред членовите и приверзаниците на неговата партија Сириза во Атина, додавајки: «Постои едно нешто што мора да се има предвид. Се додека луѓето ги подржуваат нашите напори, ние ќе продолжиме да се бориме внатре и надвор од Грција. Внатре во нашата земја против корумпираниот естаблишмент и надвор со оние што мисла дека може да ги задржат луѓето со наведнати глави». Собирот, чиј слоган беше една година од левицата, една година на борба, одиме напред, се одржа за да одбележи првата година од победата на Сириза на општите избори во јануари лани со крајно левичарска платформа, ветувајќи им на грците откажување од програмите за помош што ги имаа прифатено поранешните влади во преговорите со Европската унија и ММФ. Но како премиер Ципрас направи политички пресврт кога се откаже од неговите заложби против острите мерки за штедење со цел да обезбеди нов пакет финансиска помош и да го спречи грчкото излегување од евро зоната. По неколку месеци неуспешни преговори со кредиторите на задолжената земја, владата на Ципрас ветената помош ја оцени како уцена и повика на референдум за условите на помошта, при што неколку недели беа затворени сите банки во Грција. Демократијата е единствен пат за излез, рече Ципрас на кампањата пред референдумот, барајќи од грците да ги отфрлат понудените услови. Но и покрај тоа што 62% од нив го сторија тоа, Ципрас им подлегна на странските кредитори и прифати на тамошно штедење и кратење на пензиите, зголемување на даноците и реформи за да добие 86 милиарди евра финансиска помош. Ваквото салто на Ципрас предизвика подолба во Сириза, пошто тој побара нов мандат на изборите во септември на кои повторно победи. Од тогаш постојано расте нервозата меѓу грците, што не е ни малку необично во земја која помина низ пет општи избори во 6 години. Илјадници земјоделци, државни службеници, пензионери, правници, лекари и инженери излегоа на улиците во изминативе недели против планираната пензиска реформа, со која се предвидува намалување на пензиите до 30%, како и зголемување на придонесите за социјално осигурување. Парламентот се очекува да гласа за овој закон во февруари. Најголемите два синдиката во Грција, во кои членуваат 2,5 милиони работници и пензионери, планираат на 4-ти идниот месец да одржат 24-часовен национален собир.
Следи преглед на вестите и Срдјан Стојанчов.
Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска го одобри буџетот на специјалното јавно обвинителство за 2016 година во висина од 4,1 милиони евра. На предлог буџетот кој ќе биде проследен на разгледување на собраниска седница не беа поднесени амандмани. Надворешната граница на Европската унија ќе се помести кон централниот дел на Европа доколку Грција не ја обезбедува подобро својата граница со Турција. Ова денеска го рече австриската министерка за внатрешни работи Јохана Микл Лајтнер на неофицијалната средба за миграција и тероризам на министрите за внатрешни работи и за правда на Европската унија што се одржува во Амстердам. Германскиот весник Билдем Зонтак предходно објави дека Европската унија ќе побара Европската гранична агенција Frontex да отвори канцеларија во Македонија за да може да ѝ помогне на земјата да ја контролира границата со Грција. Еден бегалец е убиен, а двајца други се повредени денеска при тепачка меѓу мигранти на грчката страна од границата кон Македонија, објави електронското издание на атинскиот весник Катимерини. Причините за тепачката не се познати. Според информации од македонските власти, во изминатите 24 часа од прифатниот центар Гевгелија кон Табановце со воз биле префрлени 1500 мигранти. Вкупно во изминатото денонотие влегле 2100 мигранти, околу 600 мигранти се уште чекаат превоз. Иранскиот председател Хасан Рохани денеска пристигна во Рим во неговата европска турнеја, што е прво негово патување во странство по укинување на меѓународните санкции против неговата земја. Предвидено е тој да се сретне со председателот и со премиерот на Италија.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоран Ќука.